Предприемачки пат, епизода 22. Почитувани слушатели, добре дойдовте в още една епизода на Предприемачки пат, ова е пат 22 епизода от подкастот на предприемач.com, чия цел е да ви помогне во креирање на ваш собствен уникатен предприемачки пат. А во ова епизода ќе зборуваме за тоа што доколку се уште не постои пазар за вашата идеја, односно иновација. Како што најавив, во ова епизода на Предприемачки пат ќе стане збор за една доста комплексна тема, односно за некои работи кои треба да ги размислите или направите доколку се уште не постои пазар за вашата идеја, односно иновација. Малку да разјаснам, што значи се уште не постои пазар за една идеја или иновација? Едноставно, имате идеја која е толку напредна што има потенцијал да го промени досегашниот начин на живот, или пак начин на решавање на проблеми, или пак едноставно начин на задоволување на потреби на целниот пазар, односно на целните купувачи за една таква идеја или иновација. Тие воопшто не ни знаат дека постои можност поинаку да решите специфичен проблем или пак задоволат некоја потреба. Едноставно навиките кои ги стекнале со сегашните решенија се такви какви што се научени да си живеат така како што си живеат. Но замислете да нема иновативни предприемачи. Дали во една таква ситуација денес би ги возиле автомобилите кои што ги возиме? Дали во една таква ситуација би користеле паметни телефони кои едноставно го променија начинот на кој живееме, комуницираме и се социализираме? Дали би постоел Google, Facebook, Twitter? Проблемот не е во иновативната идеја. Тие се присутни кај сите луѓе. Едноставно сите го имат периодот на така наречена еурека кога им доаѓаат идеи кои едноставно се уште се незамисливи. Проблемот е прво кај предприемачот, односно потенцијалниот предприемач кој треба да преземе некои следни чекори во однос на таа идеја. И секако проблемот е непостоење на пазар, односно купувачи во раната фаза на таа идеја. Токму за овој вториот проблем сакам да зборувам во оваа епизода на Предприемачки пат, а тоа е што треба да се прави доколку не постои пазар за идејата или иновацијата. Сакам да напоменам дека овој проблем не е присутен само кај стартапи, туку и за веќе постоечки компании кои сакаат да имплементираат крупни иновации во производи или услуги што ги нудат. Не станува збор само за стартап предприемачи, туку и за сите предприемачи и менеджери на компании кои имаат обврска да носат иновации на пазарот кој што се уште не постои. Пазар кој едноставно треба да се креира. Од друга страна, традиционалните концепти, техники, методологии кои предприемаштвото ги обработува се непременливи. Дури големите компании прават грешки кога станува збор за едноставно за вакви некои радикални иновации. Тие грешат затоа што за радикална иновација ги прашуваат постоечките купувачи, кои поверојатно воопшто не се заинтересирани за сосема нови решенија. Едноставно, никој не сака да навлезе од мирните води во кои пловат во моментов во води преполни со бури и гребени кои лесно може да доведат до потопување на бродот. Големите компании исто така грешат затоа што тековниот бизнис кој што тие го имаат и кој генерира приходи за компанијата едноставно не дозволува трошење на ресурси за нешто што се уште не е сигурно дека ќе има сигурен поврат на инвестиција. Затоа тука се можностите за храбрите стартап предприемачи, но и храбрите менаџери на големи компании кои знаат дека радикалните иновации можеби не носат бенефит на кратки стази како сегашниот бизнис, но секако ќе носат бенефит на долги стази. Затоа во оваа епизода ќе зборувам токму на оваа тема. Но, како прво, да напоменам дека оваа подкаст епизода ви е обезбедена од Премиум Предприемач, онлайн платформа за предприемач, кучен и виртуелен консултант за малите бизнеси. Можете да откриете повеќе детали за Премиум Предприемач на premium.predpriemac.com. Сега, да започнеме со содржината на оваа епизода. Чи еден проблемот на оваа тема може едноставно да се опише со проблемот на барање на одговор на тоа што настанало прво, дали кокошка или јајце. Знаеме дека кокошката настанува од јајце, но знаеме и дека јајцето настанува од кокошка. Голем предизвик да се најде одговор. Ако овој проблем го пренесеме во случај на нашата тема, се наоѓаме во слична ситуација. Бараме одговор за тоа што настанува прво, пазар или производ. Едноставно, без пазар немаме купувачи за производот. А кога немаме купувачи, ќе немаме ниту информации за тоа како тој производ ќе помине. Односно, дали воопшто тој производ ќе има потенцијал да биде прифатен од некого. Маркетинг експертите ќе кажат дека едноставно ќе ги прашаме потенцијалните купувачи, па ќе креираме прашалници, анкети и фокус групи со можни купувачи. Но најчесто кога станува збор за вакви иновативни производи, самите прашалници, анкети, фокус групи и разговори ќе водат до негативен одговор. Едноставно луѓето не можат се уште да ги видат бенефитите што би ги добиле со еден таков производ. Од друга страна, доколку немаме производ кој задоволува вистински потреби за купувачи, едноставно нема да имаме ниту пазар. За да кажеме дека имаме купувачи, тие мора да купат. А не можат да купуваат воздух, не може да купуваат прашалник, не може да купуваат анкета, не може да купуваат ниту пак разговори. Тие може да купат нешто опипливо, а тоа е производ. Сега имаме вистински проблем. Немаме производ, немаме ниту пазар. Немаме пазар, немаме ниту производ. Затоа голем број на иновативни идеи остануваат само во фаза на идеи. Вистинското прашање е како да дизајнираме и со успех да изнесеме на пазар еден иновативен производ. Пред да започнеме со главните совети и елементи за кои ќе зборувам подоцна во оваа епизода, сакам прво да напомнам дека како прво мора да бидете сигурни дека производот што го дизајнирате е навистина нешто иновативно. Не само иновативно, туку радикално иновативно. Што значи радикално иновативно? Радикално иновативно значи дека по извесен период купувачите ќе имаат нешто во раце кое целосно ќе го смени нивниот досегашен начин на живење, досегашен начин на решавање на проблеми или задоволување на некои потреби. Сега се поставува прашањето како можеме да дојдеме до таа сигурност. Прво треба да разликувате два вида на иновации кога станува збор за иновации во производ или услуга. Првата иновација е подобрување на тековен производ или услуга. Ова подобро ја задоволува тековната потреба или проблем со што се подобруваат постоечки карактеристики на самиот производ или услуга, со што купувачот би добил поголема брзина, поголема заштеда на време или пари или пак ресурси, а се останато е исто. Втората иновација е дизајн и развој на сосема нов производ кој едноставно се уште не постои на пазарот и кој решава исти или сосема нов проблем или пак се уште нерешлив проблем. Односно, не се знае со сигурност дека постои или потребата која се уште не е задоволна, но и за која се уште свесноста не е на ниво на кое би гарантирала дека навистина постои потреба. Со ваквите иновации, компаниите, оние постоечки, се обидуваат да обезбедат сигурна иднина за нивната компанија, додека па стартапите од друга страна се обидуваат да се пробијат на сцената како сосема нови играчи. Радикалната иновација може да биде и сосема нов производ, но и постоечки кои со сосема нов изглед, нови димензии, нови карактеристики, со нови функционалности и нови бенефити за купувачи. Понатаму, потребно е да го проучите сегашното однесување на купувачите во однос на сегашните решенија кои што постојат на пазарот. Запомнете, се уште не зборуваме за пазар за ваш иновативен производ, туку зборуваме за пазар на сегашните играчи на пазарот кој може би дел ќе стане и ваш во иднина. Затоа не земете го она што ќе го откриете здраво за готово, туку едноставно бележете што се случува и каде ви и вашиот иновативен производ можете да се најдете во таа спрега помеѓу производот и се уште непостоечкиот пазар. Морате да следите што тие купувачи прават, како реално се однесуваат, а не што тие зборуваат во однос на проблемот или потребата. На ваков начин ќе избегнете да добиете погрешни информации кои што може да доведат до катастрофа за вашиот и за вашата иновативна идеја или иновативен производ. Вообичаено, радикалната иновација и ваквите производи ги немаат карактеристиките на сегашните производи, доколку се задоволува иста потреба или решава постоечки проблем. Например, првиот iPhone во многу погледи бил под перформансите на останатите мобилни телефони кои постоеле во тој момент на пазарот. Но затоа содржал некои иновативни карактеристики кои споредено со денешните перформанси тогаш биле многу помали, но сепак непознати, а од друга страна корисни за купувачите. Запомнете дека ваквите радикални иновации може да представуваат и уникатна карактеристика која во целост ќе го смени начинот на користење на производ кој се иновира. Значи, еден таков производ во кој иновацијата ќе додаде карактеристики, нови функционалности или едноставно ќе отфрли постоечки карактеристики и функционалности за да се додадат сосема нови, ќе представува исто така радикална иновација за купувача што може би во овој момент не му е потребно. Еден начин да направите споредба е да користите мапирање во поглед на карактеристики и во поглед на перформанси. Повторно напоменувам, се уште анализирате, следите и купувате знаење, не продавате. Споредете ги карактеристиките и перформансите на една оска на сегашните производи за кои постои пазар и на вашиот планиран иновативен производ. Целта не е да се разочарате ако некаде имате послаби перформанси. Целта е да знаете што понатаму треба да тестирате и правите во овој процес. Например, сакам да иновирам батерија за мобилен телефон кој не мора да се полни. Односно, како полнење, ќе користи некој од алтернативните извори на енергија, например, сончевата енергија. Фокусот на моето мапирање ќе бидат батериите кои во моментов се користат од најголемите производители на мобилни телефони. Сепак, тие ќе бидат мои идни потенцијални купувачи. Морам да напоменам дека не сум експерт за батерии, но, како пример, сакам да го презентирам моето размислување и оно што јас како една компанија или стартап би направил. Значи, како прво, ќе имам листа на сегашни производители и нивните производи, ќе анализирам технологијата која ја користат, капацитетот на батериите и начинот на полнење на истите. Понатаму, ќе навлезам во историскиот развој на батериите за мобилен телефон, при што ќе се обидам да ги мапирам трендовите во однос на тоа како тие се развивале во поглед на големината, капацитетот, односно трајноста на едно полнење и така натаму. Овој чекор ќе ми покаже и кон што се стремат моите идни потенцијални купувачи. Откако добро ќе го проучам она што постои на пазарот, ќе ги наведам и карактеристиките на мојот иновативен производ споредени со она што како сознание го имам за овие постоечки производи и предвидување за нивниот иден развој. Понатаму, од ова мапирање лесно ќе заклучам дека уште во старт ќе имам големи проблеми, особено во поглед на големината за која тренд е намалување. А моето тековно решение ќе бара поголема батерија со цел да има интегриран полнач на соларна енергија. Повторно, напоменувам, ова е само како пример, како би размислил или што би правил. Понатаму, проблем е што немаме постојано изворна енергија. Потоа, недостаток е и надежност, односно што кога немаме изворна енергија, мобилниот ни останува празен и така натаму. Значи, ќе дефинирам многу проблеми кои едноставно ќе представуваат предизвик за мене како инженер и мојот инженерски тим во следниот период. Со една ваква анализа и мапирање на резултатите, веќе ќе имам доволно информации за моите понатамошни чекори во креирање и на производот, но истовремено и на пазарот. Па затоа, ќе продолжам со истиот пример за кој зборував досега, а тоа е батерии за мобилен телефон кои се полнат на соларна енергија. Првата задача е пронаоѓање на пазар во кој производот би можел да се користи. Едноставно ќе започнам со анализа и проучување на тоа како купувачите ги користат во моментов мобилните телефони. Особено во однос на изворот на енергијата која сакам да ја користам за полнење на истите, но и време трајање на истите. Ова анализа и следење на купувачи ќе ми каже кои купувачи би можеле да бидат корисници на еден мобилен телефон со мојата батерија. Да повторам уште еднаш, вие не ги анкетирате купувачите, туку во оваа фаза ги следите што тие прават и како ги користат производите кои во моментов ги користат. Па така, ќе си ги поставам следниве прашања, односно ќе барам одговори на следниве прашања. Колку време го користат телефонот со едно полнење? Понатаму, што сметаат за потребата од често полнење? Дали се задоволни ако треба во 24 часа еднаш да го полнат или не? Дали и кога се наоѓаат во позиција нивниот мобилен телефон да се испразни? Кои се причините за тоа? Што користат? Какви апликации користат? Што најмногу користат на мобилниот телефон? На колку време го менуваат нивниот мобилен телефон? Колку се спремни да платат за мобилниот телефон? Ова прашање е важно затоа што логично е ваквите иновации во старт да се поскапи од тековните решенија што се нудат на пазарот. а од друга страна се уште ги немаат перформансите кои што ги нудат сегашните решенија. Понатаму, дали постојано носат полнач со нив и како се справуваат со тој проблем? Дали купуваат торбички, ташни и така натаму? Односно, какво решение наоѓаат? И дали тоа решение е добро според нив или лош? Им смета или не им смета? Кои од предходно дефинираните недостатоци за мојот производ се нешто што навистина не смее да постои за купувачите? И кои се тие купувачи кои ги прифаќаат тие недостатоци, а кои се оние кои не ги прифаќаат тие недостатоци? Сигурно дека оваа листа на прашања не е целосно исцрпена, но сепак за оваа презентација сметам дека е доволна. Но доколку би работел во реалност, значи на еден вистински ваков проблем, на ваков случај, сигурно би дефинирал стотина прашања на кои што би барал одговор преку следење на однесувањето на купувачите. Повторно, следење на однесувањето на купувачите, а не она што тие ми го кажуваат дека ќе го прават или го прават. На ваков начин ќе дојдам до заклучок дека мојот пазар се оние луѓе кои како прво користат мобилен телефон и кои што почесто се надвор, патуваат и немаат постојан извор на електрична енергија за нивниот полнач. Тоа би биле некои можни потенцијални купувачи за мојот иновативен производ во оваа фаза. Оваа фаза представува многу значаен сегмент како подготовка на следните фази од развојот на тој наш иновативен производ. Затоа не смеете да си го дозволите луксузот да ја скокнете. Понатаму, вториот чекор би бил да започнеме со работа на дизајн на производ, односно првиот прототип. Со сите информации до кои што досега дојдов преку овој пример, а тоа се информации за тековните производи и особено недостатоци кои мојот производ би ги дополнил, можен потенцијален пазар, недостатоци кои ќе ги има мојот производ кои не смее да постојат, потребни карактеристики на мојот производ и другите, ќе ги искористам во започнување на дизајнирање и развој на еден прототип на производот. Вниманието на инженерскиот тим ќе биде кон карактеристиките кои се најбарани, не кон сите карактеристики кои што сакам да ги има мојот производ, туку само кон оние кои што оваа моја анализа покажува дека се барани. Особено барање на начините за намалување на големината на батеријата, но и одстранување на недостатоци преку кои тие потенцијални купувачи едноставно не можат да поминат. Ова е со цел, значи, да имам производ, односно прототип, во кој ќе ги вклучам само минималните карактеристики, за да не губиме време и пари во развој на нешто што во овој момент може би купувачите не го сакат. Следното нешто на што ќе мораме да внимаваме со мојот тим е да обезбедиме дека дизајнот ќе биде едноставен и особено ќе овозможува лесно додавање и отфрлање на некои функционалности или карактеристики, но и подобрување на самиот производ. Значи, сакаме да имаме производ кој што се уште ќе го развиваме. Значи, иновацијата не е завршена со овој прототип. Ние сакаме да обезбедиме со овој прототип услови за да можеме да тестираме дали навистина тоа што ќе го понудиме на пазарот ќе биде корисно и ќе може да помине. А од друга страна, сето тоа да биде со колку што може пониски цени, односно трошоци за нас како компанија. Ова е навистина голем предизвик пред секој инженерски тим. Но, верувајте, сите го имаат овој проблем и сите се наоѓаат пред ваков предизвик и најголемите компании. Но разликата е што некои имаат ресурси за да ги покријат своите недостатоци, а малите бизниси, особено стартапи, немаат такви ресурси. Затоа и напоменувам дека мора да се размислува за да се помине со колку што може пониски трошоци. Внимавајте прво. Овој чекор не е со цел да имате готов производ, туку чекор со кој ќе имаме нешто опипливо заради подобро тестирање во однос на купувачите од предходно дефинираниот можен потенцијален пазар. Понатаму, како третиот чекор, ќе биде учење од првиот дизајн и прототип. Сега, кога веќе имам неколку примероци кои горе-долу се функционални, можам да ги тестирам со неколку мобилни телефони, ќе преминам на фазата на развој на купувачи, односно развој на пазарот на кој ќе настапи мојата компанија. Целта на овој чекор не е да продавам некои огромни количини на производот, туку целта е да експериментирам, тестирам и учам од оние кои се спремни да дадат пари за мојот производ. Повторно, морам да напоменам тука дека имаме, значи, наши купувачи на ваков производ, на батерија за мобилен телефон, на кој се полни на соларна енергија, односно од сончевите зраци, наши купувачи се компании кои што произведуваат мобилни телефони. Но ние не ги тестираме нив, затоа што и не можете да ги тестирате нив. Ние ги тестираме крајните купувачи, за да можеме да ги дефинираме сите оние важни бенефити, функционалности и карактеристики кои што тој наш производ може да ги понуди. Затоа, како прво, ќе бидам свесен дека мојот прв прототип ќе биде голем неуспех. Тука повеќето се откажуваат. Но целта, моја цел, ќе биде да биде тоа. Сакам да научам што треба да правам, да подобрам, да додадам, да отстранам. Не сакам да продавам се уште, затоа што знам дека не сум спремен. Дури ни оние на кои што го тестирам мојот производ, како што веќе кажав, не се оние кои што ќе го купуваат мојот производ, затоа што купувачот ќе биде компанија која што произведува мобилни телефони. А таа нема да биде заинтересирана да купи од мене се додека не свати или види дека купувачите сакаат таква функционалност. Затоа не смеам да си го дозволам луксузот да ги избегнувам проблематичните теми уште во оваа фаза. Едноставно, јас мора да учам, односно мојата компанија, односно мојот стартап, односно мојот бизнис мора да учи. И како четврти чекор, ќе биде подобрување врз основа на наученото. Значи, едноставно, сето она што ќе го научам од купувачите, ќе ме врати назад на дизајнот и подобрување на прототипот со цел повторно да се сретнам со нови, други купувачи, за да продолжам со експериментирање и учење. Значи, продолжуваме со учење се додека не дојдеме до определена ситуација во која што можеме да кажеме да, ово е производот што за тој и тој целен пазар ќе може да обезбеди успех. Значи, тој и тој целен пазар ќе има 70% од вкупниот број на луѓе кои што се наоѓаат во тој целен пазар ќе го користат мојот производ, или 80% или 90% и така натаму. На ваков начин истовремено ќе го креирам и производот, но и пазарот за тој производ. Забележувате дека не можам едноставно да користам план кој би го следел, затоа што немам доволно елементи од пазарот за да ги направам потребните анализи и предвидувања. Не можам да користам постоечки купувачи, затоа што едноставно ги нема за мојот производ. Затоа морам да експериментирам и тестирам со цел да дојдам до посакуваниот производ за кој, кога веќе ќе биде на вистинското ниво, ќе има определен број на купувачи, што значи и пазар кој е спремен за раст. Сега, примеров може да оди, а во практиката би требало да оди подетално со вклучување и на дистрибуција, и на производители на мобилни телефони, кои што на некој начин ги споменав како директни купувачи, но не и корисници, снабдувачи и тековниот развој, но и идниот развој на технологијата и така натаму. Сепак, за целите на оваа епизода сметам дека не можеме во сите тие детали да одиме подетално, и сметам дека е доволно за да се презентира еден можен начин на проблемот кој е опишан како проблем на кокошка и јајце. И како и секогаш, за крај, само најава дека следниот подкаст ќе биде на тема екосистем за иновации. Значи, продолжуваме на главната тема на предприемач.com за оваа година, тоа е иновација и иновативност. И секако оваа тема за следната епизода, екосистем за иновации, е доста интересна тема во која што ќе опфатиме интересни можности за самиот развој на тој екосистем и како да се снајдете во одредна ситуација во која што ќе се најдете, кога сакате да иновирате. Доколку имате прашања за оваа следна тема, можете слободно да оставите гласовна порака на www.predprijemac.com/podcast/prasanja. И тоа е тоа за ова епизода на Предприемачки пат. Се надевам дека барем малку помогнавме во расветлување на тој ваш пат. Исто така, би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes, така ќе помогнете истиот да биде видлив и за други луѓе. Доколку веќе сте го сториле тоа, навистина ви благодарам, прекрасни сте. И се до следната епизода. Запомнете, вие сте креатор на вашиот предприемачки пат, се е во ваши раце. Голем поздрав и до слушање.